Un turpinam mūsu rīta programmu, runāsim par ieceri Dobeles un Tukuma novadā būvēt vēja elektrostaciju parku. Pret to iebilst daudz vietēji iedzīvotāji, apvienojoties domu biedru grupā par zemgali bez vēja ģeneratoriem, kā arī vācot pārakstus pret šo ieceri. Lai runātu par šo iecerēto vēja parku un iedzīvotāju iebildumiem mūsu studijā, šorīt Sijā Eulus valdes loceklis Gatis Galviņš. Labrīt!
Labrīt!
Cik lielu parku jūs esat iecerējuši izbūvēt?
Dotajā brīdī šī parka izmērs ir plānots uz 51 vēja turbīnu. Tiek plānots uzstādīt pašas jaunākās, modernākās vēja turbīnas. Līdz ar to nāk līdzi daudz uzlabojumu šīm vēja turbīnām.
Proti kādi?
Viņas ir kļuvušas klusākas, ja mēs attiecīgi visus ietekmes uz dabu vērtējam pēc maksimālajiem nosacīt kaitējumiem dabā, tad jaunās turbīnas jau nāk ar citiem parametriem, kur šie potenciālie trokšņu kaitējumi ir daudz mazāki, zemāki.
Cik augsti būs šie masti?
Jāsaprot, ir viens, kad industrija cenšas stiepties augumā, kļūt augstākiem vienu iemeslu dēļ, jo augstāk no zemes, jo lielāks vējš, jo labāka produkcija. Tāpēc dotajā brīdī mēs esam vērtējuši augstākās pieejamās turbīnas, tas ir 246 metri, kur 246 metri ir augstākais punkts, respektīvi staps ar spārnu.
246 metri var, iespējams, ar kaut ko salīdzināt mums?
Es domāju, ka tur salīdzinājumi ir daudz dažādi, jau vismaz no aktīvistu puses. Ņemsim, tās ir 2/3 no Latvijas Zaķusalas televīzijas torņa.
Tad būs redzams tālu.
Redzams būs tālu, jā.
Cik liels ir tas vēja stiprums, pie kura kāds nepieciešams, lai šīs turbīnas darbotos?
Vēja turbīnas dotajā brīdī sāk darboties pēc 3 metriem sekundē un stājās pie 25 metriem sekundē. Tas jau būtībā ir vētras stiprums. Drošības nolūku dēļ viņas tiek tātad pie vētrām apturētas.
Sāk darboties pie 3 metriem sekundē, bet sāk sevi tā teikt atpelnīt pie kāda vēja stipruma?
Optimālais ražošanas tāds vējš skaitās pie 8 metriem sekundē. Uh-huh. Tas ir arī tur, pēc šajā vēja stiprumā arī rodās tie maksimālie nosacītie piesārņojumi, kas ir troksnis. Galvenokārt vēja turbīnā tas ir troksnis.
Jā, bet es te skatījos vēja kartes un Dobeli nav tajā vējainākajā rajonā un, teiksim, 100 metru augstumā tur nav tie 8 metri sekundē, jums gan ir augstāk, divreiz augstāk.
Jā, protams, mēs esam vēju mērījuši tur jau 2 gadus gandrīz. Vējš ir pietiekami interesants, lai šo parku turpinātu attīstīt. Atgādināšu vēlreiz, ka tas ir, pagaidām mēs vēl esam ieceres stadijā. Mēs decembrī gaidam vides pāraudzības biroja atzinumu par mūsu ieceri, un tad, kad būs šī iecera apstiprināta vai noraidīta vai labota, tad mēs arī varētu kaut ko konkrētāk pastāstīt.
Jā, un mēs šobrīd esam sazinājušies arī ar iedzīvotāju pārstāvi Zītu Sāviču, tātad jau minēju, ka iedzīvotāji iebilst pret šo ieceri un vāc parakstus. Labrīt, Zita!
Labrīt!
Kāpēc iedzīvotāji iebilst pret šo vēja parku?
Mēs sāksim ar to, ka šī gada 7. septembrī Sijā Eulus iepazīstināja iedzīvotājus ar ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumu par savu ieceri, un iedzīvotājs noteikti neapmierināja attīstītāju prezentētais mūsu prāt nepilnīgais un nepatiesais vidas ziņojums par šo ieceri.
Proti, kas tieši?
Es tagad turpināšu, jā. Attīstītājs tātad ir pirmkārtām jau ziņojumā brīdinājis par lokāla mēroga negatīviem aspektiem, kas galvenokārt ir saistīti ar mirgošanas efektu, troksni, izmaiņām ainavu kvalitātē, lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības samazināšanos un vides risku. Kā arī negatīvu ietekmi būs arī sagaidām uz ornofaunu un cikspārņu populācijām. Trešā lieta ir, kad vides ziņojumā tiek analizēti nesaprotami ekonomiskie labumi, valsts un pašvaldību līmenī, kas rada maldīgu priekšstatu, ka negatīvās sekas uz vidi un dabu ir nebūtiskas, jo saskaņā ar Latvijas normatīviem aktiem negatīvais vides ziņojums nevar būt mīkstināts ar ekonomiskiem ieguvumiem. Un iedzīvotāji uzskata, ka izņemot šo, vides ziņojumā paliks tikai negatīvie aspekti. Iedzīvotāji arī nesaredz nekādus ieguvumus, tikai riskus savai veselībai, dabai, videi un savām mājām.
Jūs esat arī sākuši vākt parakstus pret šo ieceri. Cik sekmīgi norit šī parakstu vākšana?
Es gribētu teikt tā, ka šobrīd tika iesniegti vairāki desmiti iedzīvotāju un uzņēmēju pretenzijas par vidas ziņojumu valsts pāraudzības vidas birojam. Un abas pašvaldības un iedzīvotāji, protams, līdzīgās EOLUS gaida galējo šo vidas ziņojumu, lai pieņemtu lēmumu par šī parka ieceri. Kā jau jūs minējāt, arī izveidot šī iniciatīva aktīvistu grupa par zemgalu bez vēja ģeneratoriem, kas informē iedzīvotājus par plānoto projektu un ap to saistīto būtisko informāciju. Un ir arī šī Facebookā profils, kas to dara. Un ar šī gada 17. septembri tiek apkopot ar iedzīvotāju viedoklis, tātad aptaujas formātā, kuri ir pret šīs ieceres īstenošanu. Un uz 27. septembra mēs bijām apkopojuši parakstu skaitu, kopējo tas bija 4098 paraksti, bet, kā zināms, šodien mums finišējā šī parakstu vākšana, un tātad mēs vēlreiz apkoposim kopējos savāktos parakstus pret. Paralēli tam ir arī aktivizēta mana balss LV, kur pret var parakstīties tie iedzīvotāji, kas ir tālāk no šīm parakstu vākšanas vietām.
Jā, es saku jums paldies par jūsu iesaistīšanos mūsu sarunā. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar protestējošo iedzīvotāju grupas pārstāvu Zitu Saviču un turpinām sarunu ar SIA EOLUS valdes locekli Gati Galviņu. Tad šie riski, kas pieminēti, kaut vai putni, ko jūs par tiem varat teikt?
Tātad šis IVN ziņojumā ir iekļauti, tā teikt, ir sākotnēji pie mūsu ieceres tiek izstrādāta programma, ko izdod vidas pāraudzības birojas, kur šie jautājumi, apskatāmie jautājumi, visi ir iekļauti. Tālāk tiek piesaistīti eksperti, eksperti atzīti Latvijā, kuri sniedz attiecīgi par šiem jautājumiem savu viedokli. Un cik IVN ziņojumā ir rakstīts, tad lielākā daļa eksperti dotajā brīdī ir novērtējuši, kā šī ietekme ir maznozīmīga tieši uz dabu, uz iedzīvotājiem un tā tālāk. Ja, vēlreiz, tie ir eksperti. Dotajā brīdī no otras puses nāk vairāk mums emocijas. Tas ir saprotami, tas ir visā pasaulē tā, jo vēja parki Latvijā nav tik ļoti izplatīti kā ārzemēs. Un satraukums ir zināmā mērā saprotams arī no mūsu puses. Bet kaut kas ir jādara, lai kaut kas notiktu.
Saviņš kundze arī minēja nesaprotamus ekonomiskos labumus. Kādi ir ekonomiskie labumi?
Ekonomiskie labumi droši vien ir šī reģiona attīstība. Ja nav, teiksim tā, visā pasaulē vēja turbīnas tiek pasniegts kā valsts attīstības simbols. Būsim godīgi, tas tāds ir. Otrām kārtām ir jau bijuši zvani no dažajām citām ar enerģiju saistītām rūpnīcām. Bijuši zvani par vēlmi netālu blakus parkam attīstīt jaunas ražošanas. Ekonomiskajā fakti, ja mēs skatāmies valsts mērogā, ja mums ir Hesi, par ko mēs priecājamies, kas ražo elektrību, tad jāsaka, ka tas pats ir iespējams ar vēju. ja, ražot tikpat efektīvi, tikpat lētu elektrību un noteikti nākotnē valstī būtu iegūmi.
Tad, ja es pareizi saprotu, tad pats varbūt vēja parks īpaši darba vietas reģionā neradītu, bet nāktu citu uzņēmumu, kas tur darbotos.
Tas pats vēja parks prasa diezgan lielu cilvēku resursu pieskati, kas pieskata šo vēja parku. Tāpat arī ir jāuzkopa teritorija un vispārējais. Ja. Nesaku, ka būs ļoti daudz. Celtniecības laikā jābūs ļoti daudz darba vietas nepieciešams to gadu, jeb divu laikā. Savukārt pēc tam, protams, būs mazāk. Bet tas būs augstu kvalificēts un ļoti labi apmaksāts personāls. Tā tas ir visur Eiropā. Šie tehniskie darbinieki, nu, un tad aicinu visus vietējos, lai nākarā apmācīties.
Šis vējpraks tad arī būtu pretendents uz OIKU?
Dotajā brīdī mēs šādu iespēju neizskatām. OIKS, cik es saprotu, nebūs un no ekonomikas ministrijas.
Bet ja būs?
Nu, zinat, ja biznesmenim uzdot jautājumu, ja ir un neņemt, nu, tad droši vien būtu tāds nepareizs jautājums. Droši vien, ja būs, tad noteikti mēs pieteiksimies. Bet šī ministrija ir attīstījusies tik tālu, ka mēs arī rēķinām, ka varbūt būs iespējams to darīt arī bez tīrus tirgus apstākļiem.
Ja pašvaldības ņems vērā iedzīvotāju viedokli, jums ir kādi citi varianti, kur doties?
Jā, ir kaimiņu valsts, ir tālāk reģioni. Nu, mēs jau tā esam uz vēja kartes diezgan kūtri šī resursa apgūšanā.
Jā, kāpēc uzreiz kaimiņu valsts varbūt ir citas pašvaldības, jūra galgalā?
Jā, esošie, nu, kad mēs sākām attīstīt šo vēja parku, tad 2011. gadā, kad atvērām kompāniju, protams, mēs skatījāmies vairākas vietas, jo tās bija vairāk kā 10 vietas, un esošais normatīvais regulējums būtībā nepieļauj nekur citur Latvijā šāda izmēra vēja parka attīstību.
Kāpēc?
Ir esošie normatīvi, kas ir jāievēro, tie ir ministra kabineta 240 tie noteikumi par attālumiem no mājām un tā tālāk, un natūra teritorijām un tā tālāk. Ir daudzas vietas, kur ornitologi ir aizlieguši mums kaut ko darīt.
Šī tā tad būtībā ir vienīgā vieta?
Dotajā brīdī šī ir vienīgā vieta, kur var attīstīt šādu veidu parku.
Un jūra ne...
Nu, jā, mēs esam gatavi maksāt divreiz lielāku elektrības rēķinu, un tad arī jūrā mēs būtu gatavi to attīstīt. Jūra vienkārši saistās ar lielākām izmaksām, un līdz ar to tā gala cena elektrības kilovatam būs daudz lielāka.
Būs divreiz?
Divreiz, trīsreiz lielāka, tagad nevar pateikt, tas atkal ir jāskatās jau, cik var uzbūvēt, kā var uzbūvēt.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija SIA Eulus valdes loceklis Gatis Galviņš un runājām par ieceri Dobeles un Tukuma novadā būvēt vēja elektrostaciju parku. Paldies jums!
Paldies!
Ir 7:29 minūtes.